Hea meel on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppe kursuses. Tänases saates kuuleme, kuidas kuningas Saalomon taganeb issanda käsust ja sellega kaasnevatest mõrudest viljadest. Saate lõpus on aga teil, head kuulejad, taas võimalus vastata ühele piibliteemalisele küsimusele. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Saalomon oli piibli järgi oma aja kõige rikkam ja luksuslikum kuningas. Järgnevalt kuuleme rikkuste hankimisest ja kasutamisest. Loen esimese kuningate raamatu 10. peatükist salmid 14-16. Ja kulla kaal, mis tuli Saalomoni kätte ühe aasta jooksul, oli 666 talenti kulda. Lisaks see, mis tuli suurkaupmeestelt ja kaubitsejate tulust, samuti kõigilt Araabia kuningailt ja maa asevalitsejailt. Ja kuningas Saalomon valmistas 200 suurt kilpi taotud kullast, tarvitades 600 seeklit kulda üheks kilbiks. 666 talenti on üle 20 tonni. Raske on kujutleda sellist hulka kulda. Saalomon tõesti püherdas kullas. Kõik valmistati kullast. Hõbedat ei peetud Saalomoni ajal millekski, nagu öeldakse salmis 21. Teisalt aga hankisid sellega üsnagi võrreldaval hulgal kulda ka teised tolleaegsed kuningad selles piirkonnas. Näiteks teatatakse ühes raidkirjas, et mõnikümmend aastat pärast Saalomoni surma elanud Egiptuse vaarao Siisaki poeg annetas Egiptuse jumalatele ühtekokku 200 000 kilogrammi kulda ja hõbedat. On tõenäoline, et suur osa sellest rikkusest tuli Jeruusalemmast, mille Siisak vallutas pärast Saalomoni surma. Järgnevates salmides kirjeldatakse täpsemalt, mida kõike Saalomon kullast tegi. Sadu suuremaid ja väiksemaid kilpe, elevandiluust aujärje, mis pealegi üle kullati, 12 lõvikuju selle juurde, joogiriistad ja palju-palju muud. Loen 22. salmi. Kuningal olid merel kõik Tarsise laevad koos Hiirami laevadega. Igal kolmandal aastal tulid Tarsise laevad ja tõid kulda ja hõbedat, elevandiluud, pärdikuid ja paabulinde. Suur osa Saalomoni rikkustest hangiti tema punasel merel oleva laevastiku kaubaretkedel. Laevad tõid rikkusi üksnes igal kolmandal aastal sel lihtsal põhjusel, et ühele teekonnale kulus nii palju aega. Loomad olid mõeldud küllap loomaaedade jaoks. Loen salmid 23 ja 24. Ja kuningas Saalomon sai rikkuse ja tarkuse poolest suurimaks kõigist kuningaist maa peal. Ja kogu maailm püüdis näha saada Saalomoni palet, et kuulda tema tarkust, mille Jumal oli pannud tema südamesse. Saalomoni tarkus ja ta kuningriigi hiilgus olid tolleaegse maailma tipp. Seeba kuninganna polnud ainus, kes tuli sellega tutvuma. Küllap polnud ta ka ainus, kes nähtu põhjal mõistis midagi Iisraeli Jumala suurusest. Saalomoni tarkus ületas teiste oma seetõttu, et ta oli saanud Jumalalt erilise tarkuse anni. Jumala õnnistus ja sellest tulenev edu, mis Saalomonile osaks said, tegid ta teatud mõttes selleaegseks misjonäriks, ehkki tema ei läinud inimeste juurde, vaid inimesed tulid tema juurde. Loen 25. salmi. Ja nad tõid iga üks oma anni, hõbe- ja kuldriistu, riideid, relvi, palsameid, hobuseid ja muulasid. Nõnda aastast aastasse. Teiste riikide esindajad ei tulnud Saalomoni juurde tühje käsi. nii teostus Saalomoni ajal midagi sellest, mida ennustatakse nii Miika kui ka Jesaja raamatus messiaanliku rahuaja kohta. Jesaja raamatu teises peatükis salmides 2 ja 3 on sõnad. Aga viimseil päevil sünnib, et Issanda koja mägi seisab kindlana kui mägede tipp ja tõuseb kõrgemale küngastest ning kõik paganad voolavad ta juurde. Ja paljud paganad lähevad ning ütlevad, tulge, minge üles Issanda mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta meile õpetaks oma teid ja et võiksime käia tema radu. Sest Sionist lähtub seadus ja Jeruusalemmast Issanda sõna. Loen esimese kuningate raamatu 10. Peatükist salmid 26-29. Ja Saalomon kogus sõjavankreid ja ratsanikke. Ja tal oli 1400 sõjavankrit ja 12,000 ratsanikku. Need ta kogus vankrilinnadesse ja kuninga juurde Jeruusalemma. Ja kuningas hoolitses, et Jeruusalemmas oli hõbedat nagu kive ja seedripuid nõnda palju nagu metsviigipuid madalmaal. Saalomoni hobused olid toodud Egiptusest ja Kiliikiast. Kuninga ülesostjad tõid neid Kiliikiast kindla hinna eest. Egiptusest toodi vanker 600 hõbeseekli eest ja hobune 150 eest. Ja nõnda toodi neid nende vahendusel kõigile hettide ja süürlaste kuningaile. Raske on kujutleda neid rikkusi, milles Iisrael Saalomoni ajal suples. Saalomonil oli kõike, mida ta oskas soovida. Aga huvitav, kas oli ta kõige selle keskel ka tõesti õnnelik? Koguja raamatus, mille mõtete taustaks on Saalomoni kogemused, on kõnekas 5. peatüki 9. salm. Ei küllastu iialgi rahast, kes armastab raha, ja tulust, kes armastab rikkust. Seegi on tühi töö. Kui üldse keegi, siis Saalomon võis sellele alla kirjutada. Ta kasutas palju aega, et saada endale üha suuremaid rikkusi ja kõige fantastilisemaid esemeid. Ometi, mida enam ta omas, seda tühjem kõik tundus. Piibel ei kirjuta asjatult kõigest sellest, mis Saalomonil oli. Kuna igas inimeses elab soov saada rohkem, kui tal juba on, siis on Jumal oma armus andnud meile näite inimesest, kes sai kõike, mida soovis ja pealegi ausal teel. Nii võis ta puhta südametunnistusega nautida oma rikkusi. Ja ometi jäi ta kõigest sellest hoolimata sisemiselt tühjaks. Sellel teel ei saa inimene iialgi küllalt. Ka üks tänapäeva maailma kõige rikkamaid inimesi, kui temalt küsiti, kui palju peab inimene omama, et olla õnnelik, olevat vastanud natuke veel. Saalomoni lood aitavad meil kainestuda, et me ei kasutaks oma elu samamoodi tühisuse tagaajamisele. Näib koguni, et teised mõistsid paremini kui Saalomon, mis oli kõige olulisem. Nad tulid igast maailma kaarest imetlema mitte niivõrd Saalomoni rikkust, vaid rohkem tema tarkust, mille ta oli Jumalalt saanud. Järele mõeldes mõistab inimene, et ta ei ela siiski üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Sellepärast tulid nad kingitustega, et kuulda Saalomoni suust midagi palju väärtuslikumat. Järgmises peatükis kuuleme Saalomoni kohta juba kurvemaid asju. Ehkki Saalomon oli väga tark, jäi tal tarkusest puudu ühes kõige olulisemas asjas. Nimelt jättis ta teatud asjus tähele panemata Jumala kirjutatud sõna ja samuti ka ilmutustes antud hoiatused. Oma elu lõpupoolel triivis ta seetõttu ebajumala teenistusse. Sama oht on ka minul ja sinul. Maailmas, kus edukust hinnatakse varanduse ja positsiooni järgi, võib kergesti unustada, et lõppude lõpuks on siiski kõige tähtsam, mida Jumal asjadest arvab ja ütleb. Ja selle teadasaamiseks vajame me piiblisse kirja pandud Jumala ilmutust. Loen 11. peatükist esimesed 3 salmi. Aga kuningas Saalomon armastas Vaarao tütre kõrval paljusid võõramaa naisi. Moabe, Ammonlasi, Eedomlasi, Siidonlasi ja Hette. Rahvaist, kelle kohta Issand oli öelnud Iisraeli lastele. Ärge minge nende sekka ja need ärgu tulgu teie sekka, sest nad pööravad tõesti teie südamed oma jumalate poole. Neisse kiindus Saalomon armastusega. Seal oli 700 vürstisoost naist ja 300 liignaist. Ta naised aga pöörasid tema südame. Neis salmides on ära toodud Saalomoni langemise lugu ja selle põhjus. Ta ei hoolinud sellest, mis Jumal oli öelnud näiteks 5. Moosese raamatus 7. peatükis salmides 3 ja 4. Ja ära saa võõraste rahvastega langudeks. Oma tütart ära anna tema pojale ja tema tütart ära võtta oma pojale. Sest ta ahvatleb su poja loobuma minu järelt ja teenima teisi jumalaid. Siis süttib Issanda viha põlema teie vastu ja ta hävitab sind kiiresti. Jumal tunneb inimese loomust ja teab, kui tugev on inimlik armastus ja kiindumus. Kus see tekib, seal jäetakse moraalsed ja vaimulikud argumendid sageli kõrvale. Jumal hoiatas ka, millega see lõpeb. Kuna Saalomon sellest Jumala hoiatusest ei hoolinud, siis läkski temaga nii, nagu Jumal oli hoiatanud. Tollajal oli küll tavaline, et kuningal oli mitmeid naisi, sest abielude läbi kindlustati suhteid naaberriikide kuningakodadega. Saalomoni naiste hulk iseenesest ei olnud tavatu. Suurelt osalt kujutasid need abielud endast poliitilist mängu, aga Saalomoni kohta öeldakse, et ta ka armastas oma naisi. Seetõttu ta ka lubas oma naistel jätkata ebajumalate teenimist, ehkki nad olid Iisraeli elama asunud. Loen salmid 4 ja 5. See sündis Saalomoni vana seas, et ta naised pöörasid tema südame teiste jumalate poole. Ta süda ei olnud siiras Issanda oma jumala vastu, nagu oli olnud tema isa Taaveti süda. Saalomon käis siis siidonlaste jumala Astarte ja ammonlaste jäleduse Milkomi järel. Taaveti kohta ei öelda kordagi, et ta oleks teeninud ebajumalaid. Seepärast sobis Taaveti riik ka messia riigi eelkujundiks. Saalomoni riik aga selleks ei sobi. Saalomon seadis Issanda kõrvale muidki kumardamisobjekte. Siin mainitud ebajumalad olid ümberkaudsete rahvaste tähtsaimad jumalad. Järgnevalt kuuleme sõnu, mis hiljem korduvad piiblis üsna sageli. Loen 6. salmi. Saalomon tegi kurja Issanda silmis ega käinud ustavalt Issanda järel nagu tema isa Taavet. Sama masendava hinnangu annab piibli äraostmatu ajalookirjutaja hiljem Iisraeli ja Juuda kuningate kohta üha uuesti ja uuesti. See ja see tegi kurja Issanda silmis. On aga üllatav, et esimesena antakse see hinnang Saalomonile. See hinnang on edaspidi seotud sellega, kuidas suhtus kuningas ebajumala teenistusse. Loen salmid 7 ja 8. Sel ajal ehitas Saalomon ohvrikünka Keemosele, Moabide jäledusele, Jeruusalemma ees oleva mäe peale ja Molokile ammonlaste jäledusele. Seda tegi ta kõigi oma võõramaalastest naiste heaks, kes suitsutasid ja ohverdasid oma jumalatele. Praktikas viis Saalomoni tegevus sünkretismi ehk religioonide segunemisele. Kui kuningas, kes varem oli ehitanud templi Issandale, ehitas ohvripaigad ka teistele jumalatele, siis oli tavalisel inimesel tõesti raske nende vahel vahet teha. Muidugi ei saanud nad sellega hakkama. Nii hakkas Saalomoni tegevus rahvast Issandast eemale juhtima ja seda pole võimalik teha ilma tagajärgedeta. Loen salmid 9-13. Aga Issand vihastas Saalomoni peale, et ta oma südame oli ära pööranud Issandast, Iisraeli jumalast, kes oli ennast temale kaks korda ilmutanud ja oli temale andnud käsu selle asja pärast, et ta ei käiks teiste jumalate järel. Ent tema ei olnud pidanud, mis Issand oli käskinud. Ja Issand ütles Saalomonile, sellepärast, et sinuga on nõnda sündinud ja et sa ei ole pidanud minu lepingut ja minu seadusi, mis ma sulle andsin, kisun ma tõesti kuningriigi sinult ja annan sinu sulastele. Aga su isa Taaveti pärast ei tee ma seda sinu päevil. Ma kisun selle ära sinu poja käest. Ometi ei kisu ma ära kogu kuningriiki. Ühe suguharu ma annan su pojale, oma sulase Taaveti pärast ja Jeruusalemma pärast, mille ma olen välja valinud. Selline oli Jumala otsus Saalomoni patustamise peale. Iisraeli riik jaguneb kaheks ja teine osa antakse valitseda mitte Saalomoni lapsele, vaid sulastele. Lisaks sisepoliitilistele probleemidele nägi Issand heaks lasta tekkida ka välispoliitilistel ohtudel. Loen 14. salmi. Ja Issand tõstis Saalomonile vastase eedomlase Hadadi. Too oli Eedomi kuningasoost. Hadad oli veel väikese poisina Joabi korraldatud veresaunas ellu jäänud ja mõnede meeste abiga Egiptusesse põgenenud. Seal oli ta aja jooksul saavutanud vaarao suure soosingu ja koguni abiellunud tema naise õega. Loen salmid 21 ja 22. Kui Hadad Egiptuses kuulis, et Taavet oli läinud magama oma vanemate juurde ja et väepealik Joab oli surnud, siis ütles Hadad vaaraole, lase mind, et võiksin minna oma maale. Aga vaarao küsis temalt, mis sul minu juures puudub, et sa nüüd tahad minna oma maale? Ja ta vastas, mitte midagi, kuid lase mind siiski minna. Nii hakkas kibe Iisraeli vaenlane oma positsioone kindlustama. Samuti tekkisid probleemid põhjasuunal. Loen salmid 23-25. Ja Jumal tõstis temale vastaseks ka Reesoni, Eljada poja, kes oli põgenenud oma isanda Sooba kuninga Hadadeeseri juurest. Tema kogus enese juurde mehi ja sai röövjõugu pealikuks. Pärast seda, kui Taavet neid oli tapnud, läksid nad Damaskusesse, elasid seal ja valitsesid Damaskuses. Tema oli Iisraeli vastane kogu Saalomoni eluaja, tehes kurja nagu Hadadki. Ta põlgas Iisraeli ja ta sai Süüria kuningaks. Veelgi suuremat muret kui need välised rahutused põhjustasid Saalomonile riigi sees pead tõstvad jõud. Loen salmid 26-28. Ka Saalomoni sulane Jeroobeam, Nebati poeg, Efraimlane Seredast, kelle ema oli lesknaine Seruua, tõstis oma käe kuninga vastu. Ja see on põhjus, miks ta tõstis oma käe kuninga vastu. Saalomon ehitas kindlust ja sulges läbimurde koha oma isa Taaveti linnas. Jeroobeam oli väga tubli mees ja kui Saalomon nägi, kuidas see noor mees tööd tegi, siis ta pani tema kogu Joosepi soo töökohustuse ülevaatajaks. Toimekas Jeroobeam pärines tugevast Efraimi suguharust. Kui Saalomon nimetas ta ametisse, kus ta kontrollis nii Manasse kui ka Joosepi teisest pojast põlvnenud suguharu töökohuslasi, sai temast sel teel ühekorraga üks mõjukamaid isikuid maal. Loen salmid 29-33. Aga sel ajal sündis, et Jeroobeam läks Jeruusalemmast välja ja prohvet siilolane Ahija, kellel oli uus kuub seljas, juhtus teel temale vastu. Ainult nemad kahekesi olid väljal. Siis Ahija haaras kinni sellest uuest kuuest, mis tal seljas oli, ja kiskus selle 12 tükiks ning ütles Jeroobeamile, võtta enesele 10 tükki, sest nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal. Vaata, ma kisun kuningriigi Saalomoni käest ja annan 10 suguharu sinule. Aga üks suguharu jäägu temale mu sulase Taaveti pärast ja Jeruusalemma linna pärast, mille ma olen valinud kõigi Iisraeli suguharude seast, sellepärast, et nad jätsid mind maha ja kummardasid siidonlaste jumalannat Astartet, Moabide jumalat Keemost ja ammonlaste jumalat Milkomi ega käinud minu teedel, et teha, mis õige on minu silmis minu määruste ja seadluste järgi nõnda nagu tema isa Taavet. Nii andis Jumal prohveti vahendusel Jeroobeamile teada, mida ta kavatseb teha. Iisrael pidi jagunema kaheks ja põhjapoolsete suguharude kuningaks oli ta valinud Jeroobeami. See ei pidanud aga teostuma otsekohe. Loen salmid 34-39. Mina aga ei võta tema käest siiski mitte tervet kuningriiki, vaid lasen teda olla vürstiks koguda eluaja oma sulase Taaveti pärast, kelle ma valisin, kes pidas mu käske ja määrusi. Aga tema poja käest ma võtan kuningriigi ja annan selle sinule, need 10 suguharu. Tema pojale ma annan ühe suguharu, et mu sulasel Taavetil võiks alatiselt olla lamp mu palge ees Jeruusalemmas, linnas, mille ma enesele olen valinud, et panna sinna oma nimi. Aga sind ma võtan, et sa valitseksid kõige üle, mida su hing himustab. Sina saad Iisraeli kuningaks. Ja kui sa võtad kuulda kõike, mis ma sind käsin, ja käid minu teedel ning teed, mis minu silmis õige on, pidades mu määrusi ja käske, nõnda nagu mu sulane Taavet tegi, siis ma olen sinuga ja ehitan sulle püsiva koja, nõnda nagu ma ehitasin Taavetile, ja annan Iisraeli sinule. Sel põhjusel ma alandan Taaveti sugu, aga mitte alatiseks. Nii andis Jumal Jeroobeamile samasuguse võimaluse, nagu varem Saalomonilegi. Truudus Jumala vastu tooks kaasa selle, et tema soo valitsus muutuks püsivaks. Kuid Jeroobeamile öeldi ka, et Taaveti kuningasugu tabavad katsumused ei tähenda selle lõppu. Jumala poolt Taavetile antud tõotused jäävad kehtima. Omal ajal sündis sellest soost Jeesus Kristus, kes kord saab valitsema ka kõigile nähtaval viisil. Omal ajal jõudsid teated Jeroobeamile antud tõotusest ka Saalomoni kõrvu. Võib-olla oli Jeroobeam talle osaks saanud kutsega kiitlema hakanud. Loen 40. salmi. Siis püüdis Saalomon Jeroobeami surmata. Aga Jeroobeam võttis kätte ja põgenes Egiptusesse, Egiptuse kuninga Siisaki juurde. Ja ta jäi Egiptusesse kuni Saalomoni surmani. Siisakil oli kahtlemata hea meel Jeroobeami omal maal vastu võtta. oli ju temagi Saalomoni rikkustest huvitatud, nagu hiljem näeme. Seepärast tasus tal toetada Saalomoni vastu tõusvaid jõude. Loen salmid 41-43. Ja mis veel tuleks öelda Saalomonist ja kõigest, mis ta tegi, ja tema tarkusest, eks sellest ole kirjutatud Saalomoni tegude raamatus. Ja aega, mis Saalomon Jeruusalemmas valitses kogu Iisraeli üle, oli 40 aastat. Siis Saalomon läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti oma isa Taaveti linna. Ja tema poeg Rehabeam sai tema asemel kuningaks. Saalomoni elust räägitakse ka ajaraamatutes. Seekord aga jätame temaga hüvasti. Järgnevalt kuuleme juba tema poja, mitte kuigi tarkadest ettevõtmistest.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd on aga teil, head kuulajad, võimalus vastata ühele piibliteemalisele küsimusele. Patt on tõsine ja ohtlik teguviis, mis inimest Jumalast lahutab ning inimese ellu oma jäljed alati jätab. Täna soovime teada, millise patuga sai nii-öelda hakkama kuningas Taavet, mis tõi kaasa traagilised sündmused kogu tema soole. Ehk siis, millisest issanda käsust astus üle kuningas Taavet. Ja kus kohast piiblist võime sellest sündmusest lugeda. Vastust küsimusele ootame nädala jooksul meie lihtposti aadressile, milleks on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskus, saade Piibel Kaanest Kaaneni, Tehnika tänav 115, Tallinn indeksiga 10139 või elektronposti aadressile pkk@eelk.ee. Kõigi õigesti vastanute vahel selgitame välja auhinnasaaja. Seekord on Eesti Piibliselts kingituseks välja pannud Mary Bachelori raamatu Piiblit avades, mis annab ülevaate kõigist piibli koosseisu kuuluvatest raamatutest. Sisaldades nende sisu kokkuvõtteid, põhiteemasid, võtmed sitaate ning fakte ajaloolise tausta kohta. Selle auhinna saajaga võtame ise ühendust. Nii siis head vastamist. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile vahvat aasta lõppu ja kuuleme jälle.